Foreign Service Institute, Shinyanja Basic Course, Unit 19, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi nkuku zonse ezi ndi zanu? Kodi nkuku zonse ezi ndi zanu? Ndi zanga zonse ezi. Ndi zanga zonse ezi. Kodi munga ndikulitsa imodzi? Kodi munga ndikulitsa imodzi? Chabwino. Chabwino.
Dialogue for fluency.
Kodi nkuku zonse ezi ndi zanu? Ndi zanga zonse ezi. Kodi munga ndikulitsa imodzi? Chabwino.
Dialogue for fluency.
Kodi nkuku zonse ezi ndi zanu? Ndi zanga zonse ezi. Kodi munga ndikulitsa imodzi? Chabwino.
Exercise 1. Concord practice with possessives and demonstratives.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndiyanga.
The same three phrases again.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndiyanga.
Now some corresponding phrases in the plural.
Nkukuzi. Nkuku zonsezi. Nkuku zonsezi ndi zanga.
Now all six phrases, first the singulars and then the plurals.
Nkuku. Nkukui. Nkukui ndi yanga. Nkukuzi. Nkuku zonsezi. Nkuku zonsezi ndi zanga. Njinga. Njingai. Njingai ndi yanga. Njingazi. Njingazonsezi. Njingazonsezi ndi zanga. Nyale. Nyaleyi. Nyaleyi ndi yanga. Nyalezi. Nyalezonsezi. Nyale zonsezi ndi zanga. Chintu. Chintuchi. Chintuchi ndi changa. Zintuzi. Zintu zonsezi. Zintu zonsezi ndi zanga. Chimanga. Chimangachi. Chimanga yonsechi. Chimanga yonsechi ndi changa. Kasu. Kasuri. Kasuri ndi langa. Magasuwa. Magasu onsewa. Magasu onsewa di anga.
Exercise 2. The use of high-toned ndi versus the prefix na corresponding to the English verb to have.
Nkuku. Nangamulindi nkuku. Dirinazo. Nkuku. Nangamulindi nkuku. Dirinazo. Nyale. Nangamulindi nyale. Dirinazo. Jinga. Nangamulindi jinga. Dirinayo. Magasu. Nangamulindi magasu. Dirinawo. Mabuku. Nangamulindi mabuku. Dirinawo. Ana. Nangamulindi ana. Dirinawo. Mazira. Nangamulindi mazira. Dirinawo. Alongo. Nangamulindi alongo. Dirinawo.
End of Unit 19. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 20. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni Amiranzi. Moni Amiranzi. Moni Apiri. Moni Apiri. Nangamuli kupita kuti Amiranzi. Nangamuli kupita kuti Amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde. Inde.
Dialogue for fluency.
Mona Amiranzi. Moni Apiri. Nangamuli kupita kuti Amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde.
Dialogue for fluency.
Mona Amiranzi. Moni Apiri. Nangamuli kupita kuti Amiranzi. Ife tiri kupita kumsika. Mukupita kumsika. Inde.
Exercise 1. The use of high-toned C as the negative of low-toned D.
Siwanga. Ndiwache. Ndiwache eti. Siwanga. Ndiwache. Ndiwache eti. Si anga. Ndi aje. Ndi aje eti. Si anga. Ndi aje. Ndi aje eti. Si langa. Ndi lache. Ndi lache eti. Si changa. Ndi chache. Ndi chache eti. Si zanga. Ndi zache. Ndi zache eti. Silanga. Ndi lache. Ndi lache eti. Siyanga. Ndi yache. Ndi yache eti. Sichanga. Ndi chache. Ndi chache eti. Si anga. Ndi ache. Ndi ache eti. Si wanga. Ndi wache. Ndi wache eti.
Exercise 2. The use of various nouns and appropriate concords in replying to questions.
Uli ndi ana. Ndili nawo. Muli nawo angati. Ndili nawo awili. Muli ndi nkuku. Ndili nazo. Muli nazo zingati. Ndili nazo ziwili. Muli ndi mazira. Ndili nawo. Muli nawo angati. Ndili nawo awili.
End of Unit 20.
Foreign Service Institute, Shinyanja Basic Course, Unit 21. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ha, mukupita kumsika. Ha, mukupita kumsika. Ndithudi. Ndithudi. Mukukagulitsa chiyani? Mukukagulitsa chiyani? Ndikukagulitsa nsomba. Ndikukagulitsa nsomba. Ha, munakatenga kuti? Nsomba zimenezi amiranzi. Ha, munakatenga kuti? Somba zimenezi amilanzi. Ndinagula ku ujeni kumanza. Ndinagula ku ujeni kumanza. Kumalire ndi apotikizi. Kumalire ndi apotikizi. Ndizabwino ndithu. Ndizabwino ndithu. Kwa basi. Kwa basi. Ndizakhala wokondwa kugula nsomba zanu. Ndizakhala wokondwa kugula nsomba zanu. Chabino. Chabwino. Zikomo amiranzi. Zikomo amiranzi.
Dialogue for fluency.
Ha, mukupita kumsika. Ndithudi. Mukukagulitsa chiyani? Ndikukagulitsa nsomba. Ha, munakatenga kuti nsomba zimenezi amilanzi. Ndinagula ku Ujeni kumwanza. Kumalire ndi apotikizi. Ndizabwino ndithu. Kwa basi. Ndizakhala wokondwa kugula nsomba zanu. Chabwino. Zikomo amiranzi.
Exercise 1.
Ndifuna kugula nsomba. Ndikupita kumsika. Ndikupita kumsika kukagula nsomba. Ndikukagula nsomba kumsika. Achabwera afuna kugula nsomba. Akupita kumsika. Achabwera akupita kumsika kukagula nsomba. Peter watopa. Akupita kwao. Peter akupita kwao kukagona. Peter afuna kuyankhula ndanya mata. Peter afuna kuyankhula ndanya mata. Akupita ku sukulu. Peter akupita ku sukulu kukayankhula ndi anyamata. Anyamata afuna kuvina. Akupita ku tauni. Anyamata akupita ku tauni kukavina.
Exercise 2.
Mazila. Ndikugulitsa mazila. Ndi abwino? Inde ndi abwino. Ndidzakhala okondwa kugula mazira anu. Chimanga. Ndikugulitsa chimanga. Ndichabwino. Inde ndichabwino. Ndizakhala okondwa kugula chimanga chanu. Njinga. Ndikugulitsa njinga. Ndiyabwino. Inde ndiyabwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula njinga yanu. Nyale. Ndikugulitsa nyale. Ndiyabwino. Inde ndiyabwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula nyale yanu. Makasu. Ndikugulitsa makasu. Ndi abwino. Inde ndi abwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula makasu anu. Mabuku. Ndikugulitsa mabuku. Ndi abwino. Inde ndi abwino kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kugula mabuku anu.
Exercise 3.
Chimanga. Kuli chimanga kumsika. Ndi chabwino. Ndi chabwino ndi 2D. Nsomba. Kuli nsomba kumsika. Ndi zabwino. Ndizabwino ndithudi. Mazira. Kuli mazira kumsika. Ndi abwino. Ndi abwino ndithudi.
End of Unit 21. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 22, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi bambo amsonte, muli ndi mkazi? Kodi bambo amsonte, muli ndi mkazi? Ha, osapeneka iyayi. Ha, osapeneka iyayi. Muli ndi ana angati? Muli ndi ana angati? Ndili ndi ana awiri. Ndili ndi ana awiri. Zokondweretsa. Zokondweretsa.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo amsonte muli ndi mkazi? Osapeneka iyayi. Muli ndi ana angati? Ndili ndi ana awiri. Zokondweretsa.
The table on page 81 may be filled in and used in practice of concords with numerals for classes 1 through 10.
mwana mmodzi. Mwana mmodzi. Mkazi. Mkazi mmodzi. Ziwiri. Akazi awiri. Mnyamata. Anyamata awiri. Zitatu. Anyamata atatu. Nsomba. Somba zitatu. Modzi. Somba imodzi. Nkoku. Nkoku imodzi. Awiri. Nkoku ziwiri. Mwana. Ana awiri. Zingati. Ana angati. Nsomba. Somba zingati. Awiri. Somba ziwiri. Misika. Misika iwiri. Limodzi. Msika umodzi.
End of Unit 22.
Foreign Service Institute, Kinyanja Basic Course, Unit 23, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Nanga inu bambo, mma kalakuti. Nanga inu bambo, mma kalakuti. Nanga inu bambo, mma kalakuti. Nanga inu bambo makala kuti. Ine ndi makala kumwanza. Ine ndi makala kumwanza. Ndikutali ndithu. Ndikutali ndithu. Iyai, pangono basi.
Iyai, pangono basi.
Dialogue for fluency.
Nanga inu bambo, mma kalakuti. Ine ndi makala kumwanza. Ndikutali ndithu. Iyai, pangono basi.
End of Unit 23.